Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, Klub 2. Moja gošća danas je Maja Lalić, arhitektica, kreativna direktorka Mixer House. Maja, dobar dan.
Dobar dan, Snežana.
Mnogo puta smo razgovarali o aktivizmu, arhitekturi i onim programima koje Mixer House organizuje. Međutim, sad je odjeknula vez da se Mixer House iseljava, a ne preseljava, ali opet to negde za početak 2017. i za najavu da će se to iseljavanje dogoditi u maju 2017. Pa nekako zvuči optimistički, ali ja ne bih rekla. Mislim da se kroz redove može tu koješta pročitati. Mixer House je u Savamali 2013. osnovan. Ne osnovan, nego je u suštini taj...
Festival je već se desio 2012. A sam prostor smo
sredili 2013. Postali ste vrlo poznati, nema te strane novinarske televizijske ekipe koja ne govori o vašem koncept prostoru. Čini mi se da ste cenjeniji napolju nego ovde, ali ne bih rekla mi da ovde niste. Čak ste i negde, ono, ne može se proći, i to je doći u Beograd, a ne videti Mixer House. Šta se dešava sa tim iseljavanjem?
Pa, dešava se zapravo višestruki su razlozi, ali ovaj, da kažem, jedan je prelomni, pa presudio da donesemo ovu veoma za nas veliku, važnu odluku. Između ostalog, vreme bi pokazalo u budućnosti da Savamala naravno više nije ista kao što je bila i možda bi ovu odluku doneli bez ovog prvog krupnog razloga za koju godinu ili za koji mesec dana kasnije, a to je da se stvarno DNK tog prostora promenila.
To je priča o gentrifikaciji prostora. Kada ste vi ušli, uz vas je bio kulturni centar grad, možda magazin, onaj prostor izložbeni, i to je negde bio vrlo zapušteni deo grada, iako je to nekada Karađorđeva bila elitna. I ono što ste vi uradili, vi ste taj grad, deo grada digli, počeli su da se otvaraju restorani, galerije, verovatno su i najamnine postale malo više za stanove, a počeo da se gradi Beograd na vodi, i to onda u velikoj meri, čini mi se, utiče negativno za nešto tako kao što je Mixer House.
A da, problem je sa gentrifikacijom je zapravo u nerazumevanju konteksta zapravo. Jer inicijative kao što su KC Grad ili Mixer ili Galerija 12, one pre svega dovode samo ljude. Oni čine da se zapravo ti prostori ožive i da se nekako život vrati na ulice, jer svi znamo kako izgledala Savamala do pre 10 godina. Kada
ja sam
to...
tamo išla u osnovnu školu, znači jako dobro.
Dobro, da, to je onako skupi hrabrost, pa...
Da, bara Venecije
sprint,
i
da. E, onda naravno da sama atraktivnost i uopšte povećane nekakve aktivnosti inspiriše ostale koji nisu mogli da to uvide
odmah
i dok nisu uviđali lepotu, što ćemo kasnije malo preneti na temu tretmana industrijskog nasljeđa kod nas. Ali to je, kako bih rekla, zbog nečega što je neko aktivirao u stanju potpune neatraktivnosti, i ljudi pomisle da je tako lako, i sad se prosto treba na neki način profitirati od toga, približiti se tome, i onda dođe do prosto jedne kako bih rekla, paradoksalne pojave da na kraju zapravo sve to zbog čega je neko i rešio da se priključi tom masovnom nekakvom pokretu, prosto ugrozi te prvobitne male iskre aktivnosti i dođemo opet na jednu situaciju. Ja to često posmatram kao nekakvo upeglavanje ili neku vrstu malo sterilisanja i gubitka nekog osnovnog identiteta određenog urbanog prostora. Zapravo to je prosto problem prepisivanja i nemanja mogućnosti da sam u nekom biznisu kreiraš neki svoj identitet i nađeš neko svoje mesto, nego eto, prosto ti je potreban nekakav mamac ili neki drugi atrakter da to učiniš. I ono što je jeste već dokazano kroz brojne urbane primere jeste da taj model prosto ne funkcioniše, on se premetne u nešto drugo, apsolutno izvitopereno, i zbog toga prosto umetnici jesu ti koji moraju konstantno da migriraju.
Da se šetaju. Čini mi se Greenwich Village je takav bio u Njujorku. Deo gde je bio, jedan deo u Milanu gde su se održavali oni posebni, kad je sala nameštaja, kod njih je to mnogo komplikovanije, nije na naše razumevanje, da. Nije po našem razumevanju nameštaja, nego uopšte dizajn, interijer i tako dalje. Ta jedna zona je isto tako promenjena. Mnogo toga se, u Istanbul se isto tako menja, ali neretko se optužuju ili se čak okrivljuju ljudi koji su prvi došli.
Pa smatram,
kao da su oni tu negde nešto doneli iskru koja će dići taj deo grada, ali na neki način ga posle i uništiti.
Pa ja smatram vrlo nefer. Evo sad ću se naći u žiži te optužbe, ali...
A dobro, svesna si da to se vrlo često
naravno,
priča i u teoriji se čak i to postavlja kao...
Tako je, da. Pa ne, imamo i teorije da su zapravo svi oni, ili ajde kažem svi mi, prethodnica velikog krupnog kapitala i da je to sve povezano
da
i
to
slične.
Neko...
Da, iz mog ugla gotovo teorije zavere, a osnovni problem tu leži zapravo u neravnopravnosti finansijske moći između jednih i drugih i između ostalog neka naša determinisanost da razvijamo taj održivi model koji će s jedne strane imati svoje komercijalne aspekte, s druge strane onako ideološki i dalje držati i čuvati određene i producirati određene sadržaje i programe, upravo leži u toj pokušaju da malo promenimo te zakonitosti i te procese koji uvek prosto tako se dese. E sada, između ostalog, moramo da dobro razgraničimo efekte gentrifikacije u slučaju kada je neko vlasnik prostora i kada je neko prosto
iznajmljuje taj prostor.
Jer vi kada razgovarate sa brojnim građanima Savamale, oni će danas već pozdraviti inicijativu Beograda na vodi, jer su to mahom takva struktura. Radili smo neke analize ranije u nekim urbanističkim projektima sa Ivanom Kucinom i tako dalje. To je uglavnom su zapravo starosedeoci, vlasnici svojih stanova. Njima gentrifikacija u onom klasičnom smislu kako
ne smeta, je potpuno
naprotiv.
Naprotiv,
ona im odgovara, ali nešto što u njihovom posjedu čini atraktivnijim, lepšim, znači imaju neki svoj kapital kao kad bi radnicima koji su suvlasnici fabrika prosto se jačala vrednost koju imaju oni u rukama. Kada ste vi u poziciji da iznajmljujete, vi ste onda u jako nepovoljnoj situaciji zato što onda je vrlo moguće da ta gentrifikacija diže lestvicu između ostalog kao i nama samima, mada u naš slučaj vrlo specifičan. I
u čemu je vaš slučaj specifičan? Vi ste uzeli jedno staro skladište koje je bilo, čini mi se, kad ste ga vi uzimali, vrlo povoljna situacija, ono je grozno izgledalo. Ja se sećam kad je to počinjalo i to sada kako izgleda, šta će biti s tim prostorom? Jer vi ne možete da iselite ceo prostor. Vi ćete nešto što je ugrađeno, izgrađeno, sagrađeno, nepomično morati da ostavite.
Pa naravno. Tu nema nikakve romantike, moram odmah da kažem. U saradnji sa biznisima očigledno nema nikakve romantike i tu prosto mora se razume da mora se nađe nekakav kao interes. I
obe strane.
Obe strane. I to je nešto što je jako teško da razumeju ljudi, kreativci, ljudi koji dolaze iz nekakvih svojih ubeđenja i uopšte koji su došli da se bave tom nekom vrstom kulturne delatnosti, jer u svakom svom danu vi rušite logiku tog interesa, zato što toliko vam je nekada stalo da isproducirate predstavu koja će vas zaviti u crno finansijski ili nije opravdana nikakvim komercijalnim posle efektom, i onda je nama potrebno dvostruka energija da uopšte razumemo kako funkcioniše taj drugi sektor, koji nažalost, evo iz našeg iskustva, isključivo funkcioniše po pitanju sticanja nekakvog profita i tih ekstremnih ličnih interesa, da se opet naravno svi oni vode ka tom nekom finansijskom aspektu. Zašto kažem da je naš slučaj specifičan? Zato što se naša aktivnost u Savamali nije odvijala i ne odvija se samo u Mixer House-u, već se vrlo značajno doticala i različitih projekata u samom kvartu, a kulminirala inicijativom za pomoć izbjeglicama miksalište. I to je negde prelomilo za jedno drastično pooštravanje.
Da, Gavrila Principa 15 je jedan punk gde u stvari svi koji dolaze, ali vi ste imali i u samom Mixer House-u ne male akcije za pomoć izbjeglicama, od hrane do odeće, do nekih elementarnih, pa rekla bih, opšte ljudskih potreba koje ste pokušavali da im pomognete.
Tako je krenulo. Mi naravno nismo bili uopšte svesni neke mogućnosti koje ima kreativni kulturni sektor da reaguje uopšte u ovakvoj situaciji. Samo smo eto prosto bili pogođeni, kao verovatno i mnogi ljudi koji su viđeli te prizore u Savamali, u parku pored autobuske i železničke stanice. I mi smo u stvari sada daleko bogatiji za to jedno ogromno iskustvo, da je ipak moguće da se ne zadržite samo na kritici društva kroz umetničko ili kulturno delovanje, nego da postoji neki dublji oblik organizacije gde stvarno možete pomoći direktno na terenu ljudima. I naravno taj deo humanitarni je jako bitan, jer evo ovih dana na ovim niskim temperaturama vidimo da bukvalno životi mogu zavisiti od toga da li neko ima jaknu ili cipele ili je dobio ručak i tako dalje.
Ali to će vas koštati iseljavanje.
To nas na neki način košta iseljavanje, jer smo onda došli u sukob sa vlasnicima prostora koji u kraju imaju i druge biznise, konkretno hotel, i gde apsolutno su smatrali da to ne treba da se dešava u Savamali, nerazumevajući da prosto je prirodna koncentracija tih ljudi blizu
čvorišta,
tako je,
da,
gde cela Savamala prepuna tih malih mesta u kojima funkcionišu i te, kako bi rekla, siva zona krijumčarskih mreža kojima oni uspevaju i dan danas da dođu nekako do Evrope. I eto, to njihovo prirodno stanje je samo malo uređenije ako miksalište radi, a danima koje smo mogli naravno i da vidimo u par nekih kriza miksališta kada nismo mogli da funkcionišemo, se onda prosto ta kriza osjeća mnogo više na ulicama Savamale. Tako da je između ostalog to jedan od razloga zašto je taj odnos počeo da biva sve onako loši i oštri, koji je kulminirao i kraćim ugovorima i povećanjima rente. Više ne mislim, zato kažem, ne mislim da je to posljedica, da je to više neka vrsta antagonizma i možda i čak i neke mere da mi iz tog prostora izađemo, ali smo mi vagajući vrlo dobro sve te stvari i nepravde razne na neki način, zašto mi danas pozitivno i zašto smo uopšte ovaj događaj juče kojima smo hteli da objavimo najbližim partnerima i saradnicima, ipak se desi u nekom pozitivnom tonu, zato što se osjećamo jedno veliko oslobođenje i olakšanje, jer je taj odnos dosta crpeo energije i prosto bio na onoj ivici izdržljivosti u ovom finansijskom smislu. Tako da smo mi spremni za neke unapređenje tog našeg modela i neke bolje i fair uslove, i smatramo da kada onako oduzmemo te dodatne terete, možemo da radimo mnogo bolje i efikasnije.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Myself, I know when I don't know. And my mind plays tricks, ain't no tricks, anything at all. I'm gonna leave it behind, cause there ain't no crime if all I do is answer your call and love you. Gonna love you like I do. Gonna love you now. Gonna love you like I want to. My heart like I do. But I'll tell me out in no time. No time now.
Klub 2 Radio Beograda, dva gošća, Maja Lalić, kreativna direktorka Mixer House, arhitektica. Maja, ti si školovana jednim delom i u Americi. Čini mi se da je to u velikoj meri uticalo na to kako ćeš ti aktivistički posmatrati sve ono što si kasnije radila. Kada si ti dovela Rema Kolhasa pre dosta godina u Beograd, to je bilo ravno čudu. Mnogi danas ne mogu još da ga dovedu. Čuvenog arhitektu koji je bio i selektor Venecijanskog bijenala i kojeg se teško dolazi. Uopšte, koliko je to školovanje u Americi i jedan drugi pristup svemu onome što je posao arhitekte, pa i aktivistički deo, uticalo na to i kako će taj Mixer House da izgleda. Ne bih da zaboravim Ivana Lalića i njegovo iskustvo, ali mislim da je i tu tvoja od početka neka aktivna pozicija u svemu što si radila i mnogo pre Ivana Lalića sama.
Pa ja smatram da jeste to školovanje na mene uticalo samim jednim ovako otvaranjem šireg kadra profesije, jer svi smo, evo i ti si prošla istu školu, koja smatramo da je veoma dobra, naša škola arhitekture.
A posle toga ti treba da nešto naučiš.
Ali sam se ja isto osjećala pomalo kako bih rekla, kalcifikovano, kao da ti
ukočeno,
neki
postul... Da.
Da. I onda je ono na što mene obrazovanje na Kolumbiji pomalo zbunjujuće delovalo isprva, do kraja konačno se onako iskristalisalo, ali sam ja imala jedno vreme osjećaj kao da neko nekakve maljem razmrskava sve to što sam ja već počela da usvajam kao nekakve postulate i dovelo do prosto jednog mnogo fleksibilnijeg načina posmatranja i povezivanja horizontalnog i vertikalnog raznoraznih aspekata struke i ta, iako recimo paradoksalno kažu za američko društvo da je društvo specijalizacije i specijalizovano i čak su me savjetovali prijatelji da krijem deo svog novinarske karijere u CV-u za arhitekturu i obrnuto, jer to će delovati neozbiljno u američkom kontekstu. Naprotiv, u samoj struci otvaralo polje za mnogo daleko više istraživački pristup i povezivanje različitih segmenata profesije, tako da je meni prosto bilo logično. Imala sam sreću da nakon studija jedno vreme u Njujorku i radim čak u jednom birovu koji se bavio prilično jednim komercijalnim aspektom, ali je bio tako strukturiran da unutar tima i arhitekta bio samo jedan od velikog broja članova tog nekakvog kreativnog kolektiva koji su svi zajedno radili na jednom projektu i od tada mi je u stvari bilo više nemoguće da arhitekturu izdvojim ili arhitektu kao samu jedinku i krenuli smo dosta da prosto širimo te kadere i da spajamo arhitekte sa prosto laicima, sa građanima koji tu žive ili sa umetnicima. Tako da je imala utjecaj.
U stvari, to se kod nas ne neguje i bilo koji susret sa nekim ko nije iz, recimo, te arhitekturske struke ume da bude frustrirajući za mnoge naše. Ili ta umetnost obrazlaganja nekih stvari, pa čak i projekata. To mi se čini da je u Mixer House-u i uopšte u mikselištu i tom, toj saradnji sa ljudima, od toga da li su to oni izbjeglice ili su siromašni stanovnici, jer Sava Mala nije samo priča o ljudima koji imaju svoje stanove i kojima sada skače cena stanova. Tu su ljudi koji su na margini društva bili, koji su živjeli u jako lošim uslovima, verovatno žive i danas.
Zdravstvenim,
socijalnim, ekološkim, higijenskim. I negde se, čini mi se, tu ste negde te ljude malo učinili da im, da se ne osjećaju kao ono, odbačeni od svih u svakom pogledu.
Ja se sjećam kada je prodavnica jedna mala preko puta Mixer House-a, koja je uvek imala čađave prozore, potpuno crne. Jednog dana onako smo imali utisak da je renovirana fasada. U stvari je gospođa koja radi unutra oprala prozore jednog dana i ja sam prosto bila inspirisana da uđem i da pitam šta se dešava. Ona kaže, pa znate šta, ja 10 godina nisam imala razlog da operam ovaj prozor. Nekako sad imam utisak da nam se ovde nešto u kvartu dešava. Prolaze mi ljudi ispred radnje. To ja nisam imala ranije. Tako da je, zašto kažem da je i nefer ta optužba umetnika koji prvi aktiviraju određene prostore, jer lako je sa nekakvih intelektualnih visina gledati kao u mali terarijum takve prostore, ljude koji žive u njima i eto tako prosto proglasiti da to stanje treba tako da ostane zauvek, ne bi li nama bilo intelektualno vrlo samodopadljivo da se njima bavimo na tim marginama, jer znamo da su margine uvek najveća inspiracija.
Da, vrlo su interesantne. Kada si pomenula ova ulica, Krađorđeva ulica u tom delu jako uska, išao je težak saobraćaj, loši asfalt, to se zaliva kad god padne bilo kakva kiša, tu budu velike bare, znači taj prozor je bio zaliven prljavom vodom neprekidno i drugačiji je prljav prozor tu i drugačiji od drugih stvari je prljav prozor recimo u Knez Mihajlovo ili ajde pogledajmo kako nam izgledaju autobusi gradskog saobraćaja, tako je prilike izgledalo i to. Negde pokušam da dam ilustraciju prostora koji je to bio i koji se negde pretvara u nešto drugo. Ajde sada da možda propričamo to gde biste se ili da li ćete se i priča o tim drugim marginalnim delovima koji su opet na dobrim lokacijama. Znači li to da se sada ako preselite u jednu napuštenu fabriku, da će ona za 10 godina ili za 5 godina biti jako interesantna nekom ko se seti, vidi, molim te, kako ovo dobro izgleda. Industrijska arhitektura je nešto ko na kraju krajeva ceo jedan deo Londona je izgrađen u onom industrijskom delu, tako da industrijska arhitektura ima potencijala, pogotovo napuštena. Tate je na kraju napuštenoj centrali.
Da, pa tih primjera stvarno ima toliko mnogo da ja ponekad ne mogu da verujem da oni nekako već nisu ušli u određenu strategiju ovog grada koji toliko ima. Evo, sami Donji Dorćol je ta izvorna prva industrijska zona Beograda, već dovoljno nekako samo za sebe dokument vremena stvaranja, podizanja tog savremenog društva, da ne pričam sad o fabrikama između dva rata i tog nekog socijalističkog perioda posleratnog. Tako da su to sve za nas, ne samo nas u Mikseru, nego ja mislim mogu da govorim u ime čitave neke kreativne zajednice ili ljudi koji se bave tim kulturnim delatnostima, zaista jedan vredan resurs, vredan u arhitektonskom smislu, iako on možda bezvredan u nekakvim normativima, ali takođe smatram da ih nije neophodno zaštititi onim klasičnim zaštitarskim, previše rigidnim.
Oni u stvari moraju da se prenamene, da drugu namenu dobiju, da se to iskoristi kao prostor koji je izgrađen, ali koji može da se na izvesni način dograđuje. Opet vrlo paziti kako to raditi.
E sada, ako se za sekund vratimo na gentrifikaciju, šta su alternative?
Da, to smo htjeli.
To je opet i pitanje za ovo, kad tada?
Kad će neko ponovo, da.
Ako non-stop apliciramo i puštamo da se dešava taj model, on će zahvatiti pa svaku progresivnu lepu stvar ili bilo kakav oblik revitalizacije nekog zapuštenog prostora. Zato služe planovi, strategije i zato služi neka vrsta razumevanja samog grada, ljudi koji odlučuju sudbini grada. S jedne strane govorimo o toj planskoj dokumentaciji i nekom željenom cilju, kako želite da
izgleda. Ali oni uvek moraju da dobiju aminovanje od političkih struktura. Ono što u arhitekturi, kao kad zgradu izgradite, inženjer kaže mora ovako najčešće, pa mislim vi ne možete da napravite zid od 5 cm ako mora da bude 38. U urbanističkom planu vama uvek mora skupština ili neki politički
evo,
organ da vam prihvati.
To ste dobro rekli, zato što moja sledeća rečenica se odnosila s druge strane na investitore od kojih gradovi, ajde da kažemo, žive, prosperiraju. Pa ti investitori, ako su kao naš dosadašnji
vaši, onaj koji vam je iznajmio prostor.
Kako se to kaže?
Iznajmljivač.
Iznima još prostora. Onda je sasvim sigurno da se on neće previše baviti nikakvim korisnim stvarima za okolinu ili društvo i tako dalje. Znači, mi prvo moramo da se opredelimo i kao država i kao grad za nekakvu vrstu investitora koji, ok, naravno neće svi biti jednako osvešćeni društveno.
Priča o društveno-privatnom vlasništvu i porezima, recimo.
Pa da, recimo o olakšicama.
To pa, olakšice na
kraju krajeva.
Ako
za nekakve,
uložete u neke fine
stvari. Tako mislim, je, i drugo što nama i sa jedne i sa druge strane, jer mi evo ne manjka ove snage, da kažem, na ovoj totalno trećoj nezavisnoj strani, a to su ljudi iz kulture, umetnici. Oni će uvek prepoznati takve prilike i vrednosti. Imamo od Nove Iskre, kad se grade. Imamo brojne primere gde su ljudi potpuno...
Nova Iskra
sam...
isto u Gavrila Principa, ulazi preko puta onog parka gde se isto tako skupljaju
tako je, da.
Izbjeglice.
To su ljudi kojima niko fakultet. Nije dao ništa. Mislim, nije im niti poklonio prostor, niti im dao i koji su napravili neke svoje modele po kojima čine održivim taj model u okviru kog rade jako mnogo društveno korisnih i da kažemo od javnog interesa projekata i aktivnosti.
A opet mogu da sebe izdržavaju,
tako
što
je,
nije nevažno.
Tako je. Znači, hoću reći da ima takvih, sad ajde da uđemo u neke inovativne biznise, kao što je informacijona tehnologija, imate puno mladih kompanija poput Nordeusa koji su vrlo društveno angažovani i spadaju u tu neku vrstu budućeg fotorobota kakvi bi investitori nama odgovarali kao gradu, kao državi. Zapravo, znači, moramo da donesemo neke odluke i nekakve strategije. I pre svega je bitno i da sa jedne i sa druge strane to budu ljudi koji vole ovaj grad i kojima je bitno šta ostavljaju za sebe. Jer su ovo sve što vidimo dosta kratkoročne kombinacije,
da,
kratkoročne ciljevi
malo.
Koji, to je maltene onako kako...
Taman znači, da se uspostavite, vi morate da odete.
Kad kaže posle mene i potop. Znači, problem je zapravo ta dugoročna vizija grada i evo pogledajte Rijeku kako to izgleda sada u okviru ovog projekta prestonice kulture gde je veoma veliki deo tih struktura predviđeno da se na neki način ne rekonstruiše, ne treba nam doslovce sada fabrika u originalu, ali revitalizuje, znači da joj se da jedan novi život u
novim uslovima.
Pa tako, novim uslovima i sadržajima koji oplemenjuju lokalnu zajednicu. Ta karika koja nedostaje svim ovim projektima, a koja zapravo menja bitno tok gentrifikacije, jeste saradnja sa lokalnom zajednicom. Jeste participativni način projektovanja, jesu nekakve javne politike koje će kontrolisati taj proces i prosto ga usvojiti, jer država nije tržište, država nije kompanija. Država je stvarno jedna razina koja mora da vodi računa o nekoj vrsti strategije, misije koja ima zapravo najbolji interes svojih građana.
Change, stinging me with your attitude. I got made me think of what I'd miss. You believe it, you believe it.
Ko će biti 15. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi: Nebojša Grubor, Kant i zasnivanje moderne estetike, u izdanju Draslar Partnera; Vladimir Milisavljević, Kada su ljudi nicali iz zemlje, u izdanju izdavačke kuće Fedon; i Jelena Pilipović, Kalepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije, u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti donata odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u petak, 27. januara u 13 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, Klub 2, Maja Lalić, gošća, arhitektica, kreativna direktorka Mixer House-a. Iseljavate se, odnosite sa sobom stvari, hoćete li se useliti ili šta ćete raditi u maju mesecu? Vi imate predlog, mislim, nešto radite za Sarajevo, tu je jako veliki broj vrlo raznorodnih programa.
Pa, mi, dobro ste rekli, za sada se ne preseljavamo, nego se iseljavamo.
Na početku smo bili, ti sad smo prešli na...
pa dobro. U svakom slučaju, mi ćemo festival organizovati ove godine u prostoru fabrike Industrija metalnih konstrukcija na Dorćolu, koju ujedno i velika želja da možda tamo koncentrišemo jedan širi krug te raznolike kreativne zajednice, uključujući i nas, i da probamo da formiramo jedno malo dugoročnije gnezdo u kome ćemo moći slobodnije da stvaramo i da prosto budemo mirni.
Vi ste tamo već bili na Dorćolu, samo je druga fabrika bila.
Da, to je bio Žitomlin i mnogi se raduju u tom povratku na Dorćol, koji, taj donji Dorćol, moram stvarno reći da je dostojni naslednik Sava Male po nekakvoj energiji, po uopšte već započetim različitim procesima, inicijativama, imamo brojnih novih sadržaja u tim...
Ali nije tako zapušten kao što je bila Sava Mala?
Ne, naravno. Pa ovde smo stvarno imali taj... Dobro, imamo i ovde teški tranzit, ali je stanovanje, čini mi se, mnogo prokrvljenije na Dorćolu i više tih izmešanih funkcija i ti napušteni, da tako kažem, objekti su mnogo veći i kapitalniji, dok je u Savoj Mali svaka druga zgrada skoro bila van funkcije i doprinosila je tom nekom avetinskom avetinskoj atmosferi. Nas, ono što je sada trenutno zapisano u planovima za samo tu lokaciju jeste rušenje hale fantastičnog objekta od 3000 kvadrata koji podsjeća na trobrodnu baziliku kao katedrala.
Možete to da sprečite?
Pa između ostalog, to je nekakva ideja da pokrenemo jednu inicijativu za izmenu plana, pre svega da se zadrži makar taj vredni objekat. Okolo su isto tako određeni objekti, ali sad evo bukvalno radimo određene analize, konsultujemo se sa stručnjacima, pogotovo sa ljudima koji su se bavili industrijskim nasljeđem.
Ali dobro, to je jedna stvar, to mislim da ćete zaključiti da bi to bilo lepo da ostane, ali kako imamo
3-4 minute do kraja emisije. Kako to stoji sa gradskim vlastima? Kako to stoji sa arhitektom Folićem?
Da, grad nema trenutno nikakve direktne ingerencije. To je jedna fabrika u stečaju, postoji stečajni upravnik, ona mora da se proda na licitaciji, ali plan je vrlo bitan, zato što on određuje budućnost,
na urbanistički plan.
Urbanistički plan, on određuje budućeg vlasnika. I naravno da ako je potencijal te lokacije u ogromnim kvadratima i u nameni stoji megamarket, shopping centar, poslovna kula, on će privući jednu vrstu investitora, dok ukoliko ostane da objekat treba da ostane u svojim gabaritima i da mu namena prevashodno bi bilo lepo da budu sadržaj kulture, nekakvih inovativnih, novih
kulturno-poslovni, recimo.
Pa da, ili ne znam, umetnika, atelja i tako dalje, to će imati sasvim jedan drugi profil ljudi spremni da investiraju. Evo, mi bi pokrenuli višestruku inicijativu i da, pošto mi nemamo novce, ne možemo mi biti taj investitor, ali možemo da probamo da budemo katalizator pronalaženja takvih investitora. To na kraju krajeva mogu biti i udruženi direktno raznorazni kolektivi ili organizacije koje možda mogu
i
da
se, građani da se
tako
udruže.
Je, znači imamo danas i crowdfundinge i svašta nešto može, novih nekih alata za otkup toga, ali ne, između ostalog, pošto prolazi proceduralno, prolazi posle kroz silne gradske komisije, naravno da je važno imati neku vrstu saradnje i dijaloga sa gradom. Mi smo inicijalne razgovore već obavili sa arhitektom Folićem, koji je bio vrlo otvoren i sazvao čak nekoliko sastanaka na kojima su ljudi koji se bave, na primjer, urbanistički zavod, saradnici iz samog kabineta, nam onako razvili zapravo šta nas sve čeka ako se opredelimo za pokretanje te javne inicijative, koji su koraci, na koje sve to komisije ide i tako dalje. Ajde da vidimo da li nešto može da pomogne mišljenje stručnjaka o samoj hali, tako da recimo naš sledeći korak malo izučavanje same lokacije i pronalaženja da li postoje u nekim formalnim okvirima možda neka vrednost koja bi mogla da bude još jedna dodatna argumentacija za očuvanje konkretne te građevine. Ali smatramo da bi to bilo veoma korisno i generalno za jednu promenu prakse kod nas i moglo da da primer i moglo da da novi prostor za veliki broj veoma korisnih organizacija i kolektiva koji bi gradu višestruko vratile kroz, evo, samo da pogledamo atraktivnost Sava Male ili uopšte broj ljudi koji je o tome pisao i doveo i neki dodatni život kreirao u Sava Mali, je isto tako jedan model koji može se desiti i Dorćolu i nekim drugim, Pančevu i tako dalje.
Deluješ uvek jako optimistično. Čini mi se da se nosite sa dosta, nosite vi svi u Mixer House-u sa dosta komplikovanim i teškim stvarima i tu opet govori o tome da nije dovoljno biti, da je samo arhitekta u timu, da tu mora bude mnogo različitih struka.
Pa kako da ne? Pa evo recimo sam rad na miksalištu je toliko slojevit i morate slušati toliko signala različitih. S jedne strane međunarodna zajednica, raznorazni NGO-ovi, zvanični stav države, komisarijat za izbjeglice. To je bukvalno maltene jedna diplomatska aktivnost, između ostalog i stoga i naš ton koji nije očajnički nego je nekako pozitivan i radije gleda u budućnost nego da se osvrćemo na raznorazne nepravde nanete u prošlosti, je zato što morate da napravite konsenzus. Nas može, mikselište može biti zatvoreno u jednom danu ako se napravi nekakav
ako
pogrešan
se
potez, a imate odgovornost do sada 200.000 ljudi kojima ste pomogli. I onda šta je tu na tasu? Toliko puta bi vam došlo da onako iz dubine duše napravite neki drastičan korak, ali znate šta to vuče. Stoga ova naša odluka od pre nekoliko dana je dobro izvagana.
Majo, hvala.
Hvala.
Maja Lanić priča o Mixer House-u. Čini mi se da se ovo nekako nastavit će se u epizodama. Neće to biti tako jednostavno. Baš ne ti, ni selitba, ni te sve odluke, ali čini mi se da je ovo i u stvari priča malo i da razmislimo o tom gradu. Pa nije samo priča o Beogradu, ovde može Beograd da bude negde primer, ali je to priča kako i da li dopuštamo i šta dopuštamo da se dešava našim gradovima. Maja Lalić, arhitektica, kreativna direktorka Mixer House-a, gošća Kluba 2. Organizacija Rada Ćorović, muzika Predrag Vasić, ton Vesna Tošović, ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji, do slušanja.